Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, så er jeg her. Og vi skal jo følge den unge Andreas Tærsling i Edvard Brandes roman fra 1899, Det unge blod. Det er jo en værre historie. Han har jo været ude at rejse et par år i Europa. Hans far døde. Faren var godsejer og landstingsmedlem og levemand. Og nu er Andreas kommet hjem efter 2 år ude i Europa, men rejser ikke direkte hjem til hans gamle mor på herregården. Han bliver i København og vil slå sig lidt løs. Det gør han, kan man roligt sige. Han forelsker sig i en, viser det sig, gift kvinde. Helen Kramer hedder hun. Gift med en velhavende og entreprenant grosserer. Og hun bærer pigenavnet Vitruk og er langt ude i familie med Andreas. Og han møder hende jo sådan, eller bliver præsenteret for hende for første gang hjemme hos sine 2 ugifte tanter, der bor i en lejlighed i København. Og det lykkes ham altså at charmere hende, og de indleder simpelthen et forhold, men hun er jo altså gift, og nu er spørgsmålet, hvordan skal det videre udvikle sig? Hvad har han egentlig tænkt, og hvad har hun tænkt, da de indledte forholdet? Det er da ikke noget, der tyder på, at de egentlig har gjort sig helt klart fra starten, men tankerne begynder jo at melde sig. Og nu skal I høre. Det er kapitel 15. Andreas sov ikke meget om natten. Han tænkte og tænkte, overvejede nøje, hvad han ville og måtte gøre, for dette kunne han ikke udholde. Han var gået til denne kærlighedshistorie med en lykkefølelse, som han ingensinde tidligere havde kendt. Det var jo også første gang i hans liv, at elskoven blev hans, som den havde været mange andres. Når han tænkte tilbage på den måned, i hvilken han havde vundet sit eventyrs dronning, misundte han sig selv den sunde spænding og stærke magtglæde, han da havde følt. Han havde ejet dagen og vejen i hine uger, hvor hun var hans verden, som han ville erobre. Endnu var hun hans verden, men der var en forskel. Nu tilhørte hun ham. Ah, dog ikke. Han måtte erobre hende gang efter gang fra en anden, hvem hun tilhørte. Og denne utryghed pinte ham langt mere end hans usikkerhed, dengang han søgte at vinde hende. Der var målet hendes kærlighed. Nu da han ejede den, hvad var målet? Ja, det var den fulde besiddelse af hende. Og Andreas sagde til sig selv, at han var længere fra dette mål nu end for en måned siden, inden hun havde lagt sig ind til hans favn og hvisket, du søde mand. Hans tanker var ikke meget klare, og hverken da han sov ind eller da han tidlig næste morgen stod op, men efter at Helen kl. 11 havde telefoneret, at hun mente, at kunne komme til ham kl. 7 om aftenen og blive et par timer, kram skulle nemlig gå straks efter middagen, blev han roligere og klarede, synes han, sagen for sig selv. Helen måtte skilles fra Kramer, og så om 3 år senest kunne de gifte sig. I den lange tid måtte hun bo hos hans mor på Tærslingegård. Hans mor ville uden indvending åbne sit hjem for den, som hendes søn elskede. Når hun lærte Helen at kende, ville hun også holde af hende. Hos moren kunne han og Helen være sammen næsten, som de var gifte. De kunne bryde sig fejl om folkesnak, der ikke ville nå inden for gårdens faste mure. De trængte desuden ikke til andre. Der kunne blive lykke, fred og fuld besiddelse. Da Andreas, som havde vundet Helen uden at tænke længere end til hendes kys, først havde opstillet sig dette fremtidsbillede, blev han stærkt greben af dets fortræffelige anordning. Han så egentlig ingen indvending derimod. Der var Helens lille pige, men ville hun medtage barnet, fik hun i Guds navn gjort det. Kramer slap det vist gerne. Og hvad denne angik, begreb Andreas ikke, hvad hindring han skulle kunne lægge i den vejen. Naturligvis ville han modsætte sig separationen og skandalen, skrige op og gøre kvalm, men hvad kunne det hjælpe ham, når Helen ville? Ja, når Helen ville. Men ville hun? Andreas tvivlede jo ikke på hendes kærlighed. Hun holdt af ham. Måske af ham alene her i verden, for hun brød sig hverken om mand, barn eller familie. Og hun var også forelsket i ham, søgte gerne hans kærtegn. Hvad så mere? Han var altid lige så godt et parti som Kramer. Frue på Terslingengård var der en stilling, der ikke var til at foragte, og som vel kunne svare til Helens dronninge til bøjeligheder. Og selvom Kramer nu havde tjent 60-20.000 kroner, som han måske ordentligt købet tabte igen, så var Andreas jo lige så velhavende som ham. Altså, hvorfor skulle Helen ikke ville? For skandalens skyld. Men hun var et alt for modigt og stolt menneske til at frygte denne. Og alligevel ruede der i Andreas' hjerte en hemmelig frygt for, at hun ikke ville. At hun ikke var forberedt på at høre disse planer af ham. Måske gjorde han klogere i forløbet intet at sige og bie, indtil hun stærkere følte nødvendigheden af en afgørelse, der sikrede deres kærligheds fremtid. Men da han nogen tid havde grublet over dette, mente han, at han ikke var i stand til at vente. Sådanne timer som dem aften i forvejen ville han ikke opleve om igen. Desuden det tilkom ham at tale. Hun ville sikkert aldrig foreslå separation og ægteskab. Altså måtte og skulle han begynde. Han skyldte hende dette. Måske havde hun for længst ventet, at han skulle udtale de afgørende ord. Hun havde selv sagt ham, at hun ingen havde elsket før ham. Og når de nu havde fundet hinanden, hvor hæsligt var det, der ikke er nogen eller noget skulle træde i vejen for deres lykke. Altså, han havde måske uden at vide det skuffet hende dybt, og deraf kom muligvis en vis kulde og tilbageholdenhed i hendes væsen. Således resonerede han sig dybere og dybere ind i den tanke, at han stod med kronen i hånden, og at hun blot ventede på et ord fra hans læber for at knæle ned og modtage af ham indvielsen til herskervælden over livets lykke. Dog havde han stadig sin indre tvivl om forholdet nu også var så smigrende for ham. Indtil da havde han mere været den forelskede page end den regerende fyrste. Helen og Evita lidt efter syv, glad ved at være sluppet løs fra Kramer og glad ved at møde Andreas i deres elskovshjem. Umiddelbart efter den hurtigt opblusende anerkendelse, som hun ikke havde kunnet nægte sin mands lykkede spekulation, var der indtrådt et dagen efter. En reaktion, som han selv nærmest havde fremkaldt ved en alt for svampet selvfølelse. Morgenen efter selskabet krogede han sig så kraftigt og antog sådanne selvherskerlader, at Helen øjeblikkeligt måtte optage en kamp med ham for ikke blot at blive et bihjul til denne fremrullende triumfvogn. Han udviklede nemlig salvelsesfuldt for hende, hvad denne middag alt betød, og hvad mere den kunne bringe ham, og hun måtte svare med nogle spotske hensynninger til, at børsens fine folk havde spist hans mad med en sådan tydelig nedladenhed, som man ikke brugte over for jævnbyrdige. Derefter var der faldet mindre korrekte ytringer end vanligt mellem ægtefolkene, der sidenhen havde spist middag sammen uden at veksle mange ord. Helen skyndte sig derhen for at se Andreas' ærlige ansigt og hvile ud hos ham. Hun tænkte nok, at han trængte til lidt trøst. Stakkels fyr, hun havde måske været en smule hård mod ham. Nu ville hun kysse bebrejdelserne bort fra hans læber. Hun kom glad og kærlig og blev modtaget uden bebrejdelser, hvad der forbavsede, ja næsten ærgede hende, for hun syntes ikke om, at Andreas ikke var mere fortrydelig over at have set hende så lidt i de sidste dage. Hun kunne ikke ane, at Andreas havde drevet sig til et højdepunkt af selvbebrejdelse, for hvilket hendes kortvarige og blot tilsyneladende ligegyldighed blev til intet imod den større skyld, på hvilken han bar over for hende. Da den første hede var kølnet, blev det derfor hende, der kom til at åbne fægtningen. Har du været ked af det i disse dage? Spurgte hun og lagde sin kind ind til hans. Har du savnet mig og været ulykkelig? Hun udtalte det sidste ord med en lidt komisk klang. Han svarede hende med en overflødig højtidelighed, synes hun. Ja, jeg har været for pint. Nå, min stakkels søde ven, begyndte hun uberoliget. Men ser du, han afbrød hende. Men jeg forstod, at det var min egen skyld. Din egen skyld? Helen rettede sig forbavset. Var det din skyld? Ja, at sådan er passeret, som det, der har pint mig. Ja, men det skal også, eller kan også, være sidste gang, hvis du vil. Hvad mener du? Sagde Helen, og et minut tænkte hun, at han ville skilles fra hende, men så mødte hun hans forelskede øjne og bortskød den formodning. Hun blev ganske uvillig over, at han sad der og talte i gåder og med en art overlegenhed, der misklædte ham. Vil du stige ned på jorden til mig og forklare disse orakelord? Fortsatte hun med sin spotske mine. Han ville kysse hende, men hun undveg. Så tog han fat, og i en lang og velforberedt tale udviklede han nu udførligt for hende alt, hvad natten og dagen havde indgydt ham af refleksioner og planer. Stillingens uholdbarhed, ja, uværdighed, den eneste løsning, separationen, opholdet på Tærslingen gård og det endelige giftermål, hvorefter de ingensinde mere skulle skilles en dag, en time, et minut fra hinanden. Helen hørte med meget blandede følelser på den veltalenhed, som Andreas udfoldede. Hun betragtede hans forelskede ansigt og mødte hans frimodige blik med velbehag. Straks var hun blevet lidt forskræmt ved hans højtidelighed. Men efterhånden antog hans tale for hende kun karakter af en hymne til den eros, som de begge dyrkede. Hun lænede sig atter til ham og lod sig lulle ind af de fyre i ord og de billeder, som han oprullede. Hun så sig selv og ham ride igennem Tærslingens skov på smukke heste. Hun så sig i herregårdens store spisesal præsidere for omegnens adel og rigfolk. Hun tænkte sig friere og endnu mere overlegen gennem dette ægteskab og denne samfundsstilling. Hun forestillede sig også, mens hun sad så tæt ind til ham, og hans ord efterhånden hvert blev et kys. Lange, dejlige sommernætter, hvor alt var stille. Hvide enge ud over, og de to hvilede sammen forelskede og unge i sovekammerets ægte seng, der ikke som hendes kun var til bemægtigelse, men hvor timerne svandt under kærtegn og halssøvn i en frydefuld alt forglemmelse. Hun nød på denne vis hans tale, som om det var en sød musik. Den dybe skælven i hans stemme mindede hende om en violoncels ømme og stærke tone. Hun smøg sig nærmere og nærmere til ham, og da han var færdig, tog hun det sidste ord fra hans læber i et så glødende kys, at Andreas næsten måtte tænke sig hendes indvilligelse givet i den skøn form. Og for en stund slap han sine resonemanger. Men da han så atter tog fat, hvor han havde endt, var Helen nu rolig. Hun betragtede ham, mærkede hun, med andre øjne, og syntes han var naiv, var alt for ung. Fordi han havde kedet sig i selskab hos hende i går, kunne han dog ikke forlange at forandre hendes liv, rykke hende op og plante hende om. De smukke billeder, fremtidsbilleder, var forsvundet. Tilbage stod den magre virkelighed. Og virkeligheden var straks skandale, ufred og uhygge, og den nærmeste fremtid derefter et ophold på Tærslingen gård, som frasepareret kone under opsyn af den gamle fru Tærsling, der vel næppe i hende så det forsønnen forskønnede parti. Men den fremtid tilsmilede hende ikke, så hun for den skyld skulle brænde efter at slippe de elegante stuer i Bredgade og sin gode stilling i København som en smuk og velhavende grosererfru med en føjelig mand og mange venner. En stilling, som muligvis Kramers voksende rigdom kunne forøge. Om 3 år, frue på Tærslingen går, ja, om 3 år. Der gemtes mange dage, ungdomsdage, velvære timer og små triumfer i så rum en tid. Hvor var det muligt at se så langt ud i fremtiden? Helen plejede at påstå, at hun aldrig tænkte videre frem end højst 6 uger, og nu forlangtes der planer af hende for 3 år. Hun sagde ham dette med venlige, men ikke usikre ord. Hun skildrede alle vanskelighederne for ham. Skandalen, faren for hendes gode rygte, hensynet til den lille pige, delvis også til Kramer, hensynet til hans mor, til hans egen fremtid. Alt var fornuftigt og uimodsigeligt. Hun sagde ikke, at hun frygtede for at miste sin kære overlegenhed, for med et slag på en dag at forvandles fra den uangribelige til den sårede, fra fæstning til åben by. Hun sagde ham ikke, hvor slemt det havde været at gå omkring som Helen Vitrok, og at hun ikke let hen ville opgive at fremtræde som fru Helen Kramer. Hun sagde ham overhovedet ikke mere, end nødvendigt var for at forflygte i sagen. Han kunne heller ikke forlange af hende, at hun denne aften, hun måtte bort om en halv time, skulle afgøre hele sit livs vilkår og skæbne. Hun måtte jo tænke over alt dette, blive klar og træffe sin bestemmelse. Men naturligvis måtte han spørge hende, da hun havde så mange indvendinger, om hun ikke troede at elske ham højt nok til at ville følge ham. For den indvending måtte han jo anerkende, og hun måtte svare ham: "Du ved, jeg elsker dig, og aldrig har elsket nogen anden end dig." Alligevel tilføjede hun, fordi hun ville sige det, og ikke bøje sig for nogen fordring, selv blot for et lidt sentimentalt krav: "Men ser du, Andreas, da du kom til mig og var så meget forelsket, der tænkte du vist ikke synderligt på forlovelse og giftermål. Og da jeg bad dig hjem til mig, var det ikke i tanken om at afskede i min mand og erstatte ham med dig." Og dertil kunne Andreas intet svare. For det var sandt. Deres kærlighed var opstået uden borgmester eller præst, og deres nuværende ægteskab var enesluttet i himlen. Helen fortsatte ikke med den konklusion, at så kunne de jo også vedblive, som de havde begyndt, men Andreas følte, at dette halvdels lå i ordene, og han vidste intet at svare. Så kyssede hun ham, tog sit tøj på og gik med lette trin ned ad den mørke trap. Og Andreas stod alene tilbage og så ud for sig. Han havde talt, og hun havde hørt på, og de var enige så meget. Men alligevel ville han ønske, han ikke havde talt denne aften. Hun havde ikke været forberedt på dette alvorlige. Hun elskede ham. Hun havde fyret kastet sig i hans arme. Men da hun var gået, ja, der var det som om, hun var længere borte fra ham end nogensinde før. Og kapitel 16. En dag, hvor Andreas vidste, at Helen ikke kom, bestemte han sig til en visit, hvis aflæggelse han lidt urimeligt følte som en art forpligtelse. Det var hos minister Wittrock. Det er jo hans fars fætter, som nu er blevet justitsminister. For dengang Andreas ved sin første samtale med tanterne havde nævnt hans navn og udtalt det som sin hensigt at aflægge den indflydelsesrige slægtning et besøg, havde tanterne regelmæssigt plaget ham med spørgsmål, om han havde været der. Han måtte svare nej, og han ærgede sig lidt over deres forbavselse, tænkte desuden, at de allerede havde skrevet til moren og prist ham for den praktiske høflighedssans, som de havde sporet hos ham, da han erklærede, at ville gøre ministeren sin opvartning. Desuden var der for Andreas en anden grund. Selve navnet Wittrock fristede ham. Han var excellensen en lille smule hengiven, fordi han bar samme navn som Helen, hvem han for sig selv holdt mere af at kalde ved pigenavn end at betitle fru Kramer. Så længe dr. Kappen opholdt sig i byen, havde Andreas næret nogen ængstelse ved at knytte blot den svageste forbindelse med ministeren. Det var så dejligt at svare den ivrige ven, at han endnu ikke havde aflagt nogen høflighedsbesøg. Men nu da Kappen var rejst, faldt den grund bort. Og forresten, den eftermiddag, da Andreas endelig begav sig hen til Wittrock, var han så ørkesløs, at han foretrak denne ham ganske ligegyldige vandring for opholdet i de venteværelser, som han med en bitter spøj påstod over for Helen at have arvet efter dr. Kappen. Denne ventede på patienter, han på Helen, dag og nat. Wittrock boede i et fint hus i Amaliegade. Han var en meget velhavende ejer af et smukt gods i Sjælland, og da han var ugift, kunne han indrette sig på det behageligste. Der gik rygter om, at han i København havde familie ude i byen, men hvis det forholdt sig så, dækkedes der fortræffeligt over en vidtløftighed, som ikke ret anstod sig for en af det konservative partis fornemmeste mænd, der blandt andet havde til opgave at værne om ægteskabet og moralen. Andreas havde set Wittrock nogle gange hos sin far. Ministeren havde også engang været til stor middag på Terslingegård, og den lille, stærkt skaldede mands værrøde ansigtsfarve og raske væsen havde gjort indtryk på ham af kraftig bondesundhed. Helt forbavset blev han derfor, da han efter lidt parlamenteren med en forsigtig husholderske, der synes at vejre supplikanter med sin spidse næse, blev indladt i ministerens arbejdsværelse. Og et øjeblik efter så excellensen bevæge sig hen imod ham fra det tilstødende rygekabinet. Var det Wittrock? Ja, skaldheden fandt der endnu, men farve og hul var borte, og den blanke isse skinnede som et kraniums over det blege, nervøse ansigt. Desuden Wittrock, der før skred frem så proprietær hovent på to faste ben, humpede nu kroget ind, mærket af sygdom. Kun stemmen var der endnu. Endnu mere støjende, bred, afgørende, faderlig end før. "Hvad for noget, min unge ven, er det dem? Undskyld, om de har ventet, men jeg har ikke et minut til overs. Jeg ordner arbejde. Jeg tør sige, jeg forstår at ordne det planmæssigt, men jeg har for meget at bestille. Utvivlsomt for meget. Andreas gav i sit stille sind manden ret, hvis arbejdet havde afpillet ham sådan. Højt bad han undskyld sit besøg. Han havde set, at rigsdagssamlingen i disse dage var blevet sluttet, og havde derfor håbet ikke at komme alt for ubelejligt. Og han ville gerne hilse på sin fars fætter og nære ven, inden han tog over til godset. Ja, naturligvis, naturligvis, det finder jeg aldeles rimeligt, afbrød excellensen ham med en mine, som om han var kansler og Andreas en pligtopfyldende attaché, der stillede for at gøre ham sin opvartning. Og de er kommet nu til København. Andreas begyndte at forklare beskedent og kortligt, at han efter sin fars død havde opholdt sig 2 år i udlandet og nu var vendt. Men atter, afbrød Vitrok ham med en mine, som han huskede det hele, og som om han selv havde beordret Andreas ud på en diplomatisk mission. Jeg vidste, de tog til udlandet efter min kære fætters død, og vi savner ham. Jeg forsikrer dem, at vi savner ham. En trofast ven, en pålidelig mand, en udmærket mand, sluttede excellensen, som så helt betaget ud ved mindet om alt, hvad han og den ældre tærsling havde haft sammen, og han dægtigt foldede hænderne om sin lille runde mave, der alene var levnet ham af hans fordoms velholdthed. Han stirrede nogle øjeblikke ud for sig, fortabt i erindringer, og Andreas vidste ikke, hvordan han skulle knytte samtalen igen, men han var begyndt at more sig fortræffeligt. Netop fordi dette besøg var så aldeles planløst, blev han helt drengeagtigt fornøjet ved at se en af den danske verdens store så nær ved, ganske uafhængig af hans magt. Dog Vitrok, der nærmest tog den unge mands tavshed som udtryk for skyldig respekt, tog atterfat. Nå, og de vil nu. Ja, jeg rejser hjem til Tærsling. Ja, naturligvis, over til godset, den herlige ejendom. Jeg havde den fornøjelse at være deres fars gæst. Lad mig se, det var i året 1890, nej, 91, i de urolige politiske tider. Ja, nu er der jo smut vande, og skuden glider sikkert, om end tungt. Ja, som sagt, der opholdt jeg mig i nogle dage som deres fars gæst, og han var en fortrinlig vært. Han afbrød sig ved en ideassociation. Min kære kusine befinder sig vel? Andreas takkede for forspørgselen. Hun befandt sig vel, endda hun ikke var så ung mere og lidt plaget af skrøbelighed. Ja, vi bliver gamle, min unge ven. Vi bliver gamle skønt, vi holder os ranke. Ja. De er lykkelige, kære tærsling, som nu efter en indholdsrig rejse kan tage over til deres gods i fred og rigtig hvile ud efter rejsens besværligheder. Andreas mente, at han nu, efter rigsdagssamlingens slutning, kunne excellensen også tage sig en ferie på sit... Ferie? Ja, de snakker min far. Det er sandt. Den rigsdag er forbi med slid og snak. Nå, hvad så? Jamen, så tager vi fat på den næste. Vi forbereder ministerråd i morgen, den dag og alle de næste dage, og dernæst de løbende forretninger, som man dårligt kan få for hånden, når man hver dag skal stille i kasernen for folkets ærede repræsentanter. Også de nye lovforslag, der skal udarbejdes. Se her, unge mand. Ministeren pegede på sit arbejdsbord, hvor stabler af papirer opdyngedes. Ja, se her, hvad jeg skal til at gennemgå. Kommissionsbetænkninger, indstillinger, excerpter af fremmed lovgivning. Vi må til den sociale lovgivning. Det kræves af os, og vi gør vores pligt. Andreas så på den lille mand, der sad der mellem disse dynger af papirer som stenslager mellem sine skærvebunker. Han havde engang været en munter og rørig mand, der tog for sig af retterne. Nu slid han som daglønner for at putte alt det papir ind i sit gamle skaldede hoved. Hvis han ikke havde pustet sig op som sådan en vigtig blære, kunne man næsten føle beundring over for dette forsøg på hjernearbejde af et væsen, der ikke var anlagt til anden gerning end at grave jord og vende møg, og så naturligvis til at spise middag og spille lombre med andre storbønder under megen snakken om vejr og veje og heste og svin. Andreas indskød den bemærkning, at excellensen dog for sit helbreds skyld, ligesom alle mennesker, burde tage en ferie. Nå, 8 dage, ja, det kan jeg måske få. I ferien, den såkaldte ferie, er det allerværst, fordi jeg da har så meget skaffe med den almindelige politik, agitationens ledelse, repræsentation, møder. Nå, apropos, de er jo en flink ung mand. Har de uddannet dem på Landbo Højskolen? Andreas sagde, at han var juridisk kandidat, men er han nu... Jurist? Ja, fortræffeligt. Vi træner just ikke til sådanne kræfter, vi har til rådighed, så at sige, den intelligens, som partiet behøver, men hvis en af vore har beskæftiget sig med det akademiske studium... Ja, fortræffeligt. Andreas vidste, at Vitrok aldrig havde beskæftiget sig med noget slags studium, ud over hvad han havde lært på sit eget gods, og forstod, at den lovkyndighed, han nu som minister måtte tilegne sig, krogede hans ryg, blindede hans syn og kortede hans liv. Ved de hvad? De skulle straks nu tage aktivt fat. Træde ind i organisationen. Jeg skal ordne alt for dem, og så langsomt efterhånden stiger de til den plads, som deres fader med så meget ære indtog. Indrullerer mig, tænkte Andreas. Nej, se hvor fiffig den gamle døjer. Og han glæder sig inderligt til, hvad der nu vil komme. Han svarede beskedent, at han slet ikke interesserede sig for politik, og derfor, det kommer af sig selv, blot de tager fat. Det er jo fælles bedste, ens eget bedste. Ja, men nærmere bestemt, han interesserede sig ikke for højårspolitik. Vi trok så sky hen på ham, lidt nervøst, lidt ærgerlig. Om han måske i udlandet havde tilegnet sig andre idéer, om han muligvis hældede til venstre. Nej, forsikrede Andreas, han var heller ikke venstremand. Vi trok så beroliget ud. Ja, så ved jeg virkelig. Måske socialist. Han lå stille. Nej, heller ikke. Nej, sagen var den. Han kunne ikke kende forskel på partierne. Måske det lå i, at han havde været så længe borte, men han syntes, de var aldeles ens. En godsejer, en gårdmand og en socialistfører. Det forekom ham, at de tænkte og følte og handlede ganske på samme måde. Vi trok så aldeles uforstående på ham. Var nogen mand idiot? Kunne han mene, at en grevelig godsejer og en ludfattig proletar tænkte ens? Eller var der noget bag dette? Ja, han ville ikke være dum, hvis den anden var klog. Og så prøvede han sig frem. Børn er samme fædreland. Ja, netop, indskød Andreas hurtigt. Derfor kan jeg ingen forskel se. I mørke er alle katte grå. Det var jo nok en indrømmelse, men Vitrok vidste ikke, hvad han skulle bruge den til. Han betragtede den unge mand, og han led ikke, at Andreas sad der så sikkert og lidt smilende over for ham. Fyren var nok høflig, men han var ikke... Nej, han var ikke tilstrækkeligt imponeret af en kongens minister. Han tænkte et øjeblik på at iføre sig kanslerminen og bræt og barsk afslutte audiensen, men så mindedes han, at det var sønnen af hans gamle kammerat, af hans kødelige fætter, der sad der lige over for ham. Hans egen familie, så meget hardkorn. Et godt politisk navn, en køn ung mand, juridisk kandidat. Ja, det var dog flot, om han skulle gå ud af døren, uden at man havde fået tag i ham. Men hvad skulle man byde ham? Han begyndte smilende. Ja, med de idéer, så er der vel intet håb om, at jeg kan se dem som kampfælle, som fætter Claus' arvtager, for det første. Andreas, der nogenlunde havde forstået, hvad der foregik i ministerens tanke, rejste sig i det samme. Han bad undskyld, at han havde ulejliget hans excellence, der var så optaget. Nå, hvad for noget, afbrød Vitrok ham hurtigt. Jeg ville da være blevet fornærmet, hvis de ikke havde set op til mig. Min kødelige fætters søn. Jeg håber da sikkert, at vi træffes, når de er der kommer til København. Andreas blev pludselig rørt over den godmodighed, hvormed Vitrok talte. Han skammede sig lidt over, at han ligesom havde gjort nar af den gamle herre hele tiden. Derfor takkede han ivrigt for den venlige modtagelse og tilføjede, at han ville benytte sig af tilladelsen. Jeg vidste, sagde Vitrok smilende. Vi spiser en dag til middag sammen. Andreas gensvarede øjeblikkeligt, at han håbede, hvis excellensen kom til Jylland, at han da ikke ville drage udenom Terslingegård. Det ville glæde hans mor særdeles. Ja, naturligvis, hvis jeg er i farvandet, forsikrede Vitrok elskværdigt. Nu var de helt overstrømmende gode venner, og Vitrok så med smilende velvilje på Andreas, der allerede stod med hatten i hånden. Hvad pokker kunne denne nette unge mand med det velopdragende væsen ønske? Nå, han var lidt sikker. Lidt storsnudt. Herregud, Terslingegård og den gamle Weibels barnebarn og de to ugifte tanter, ja, et par millioner i vente måske. Han var alt i alt en fyr, der kunne forlange noget hensyn, nogen udmærkelse. Og pludselig slog det ned i ham som et lyn. Han tog Andreas næsten faderligt i knaphullet og nikkede skælmsk. Ja, og unge mand, de vil ikke ind i politik nu, forstår sig. De vil morde dem lidt, hva? Ja, de er en smuk alder, og livet står dem åbent. Andreas, der ikke anede, hvor Vitrok ville hen, og blev nysgerrig efter, hvad han nu havde hittet på, smilede muntert. Ved I hvad? Jeg har naturligvis lidt indflydelse. Kunne, hvis de ønskede det, tale med hofmarschallatet, med kabinetssekretæren også. Smuk stilling med tjene majestæten ville sikkert også glæde deres moder, og kammerjunker titlen klæder en ung mand. Men skader ham ikke hos damerne. Andreas for forfærdet tilbage. Kammerjunker, slap det ud. Det var virkelig løvenskab heroppe i Amalgade. Rejslen stod malet i hans ansigt, da han udbrød. Kammerjunker, nej, så vil jeg da hellere. Nå, faldt Vitrok ham hastigt i talen. Han ville ikke høre Andreas' blasfemiske sammenligninger. Så taler vi ikke mere om det. Men derefter var der heller ingen af dem, der kunne sige et ord mere. Det sidste bånd var sprunget mellem Vitoks mægtige statsskib og Andreas' lille private båd. Den ville ikke lade sig buksere. Vitok rettede sig efter evne, tog kanslerminen på og sagde et forretningsmæssigt klangfuldt godmorgen, der afsluttede besøget. Andreas bukkede, og da han lukkede døren efter sig, så han Vitok krybe humpende hen mellem de to papirbjerge på skrivebordet. Nu skulle han slå skærver den lange arbejdsdag. Dette var altså politik. Det var altså det højeste, man nåede af den vej. Sidde syg og gammel ved et bord fuld af papir. Og den stakkels Vitok, hvor skulle han vel få proppet disse kontorgloser ind i sin sølvstude hjerne? Da Andreas kom ned på gaden, var det den skønste forårsaften, og han åndede glad efter den lumre luft derop, hvor landet styredes. Ja, tusind tak. Kæmpe om styret med kansler Vitok, herr Vitoks mave til modstander, hans skaldede isse til angrebsterræn. Ja, hvilken slet brug af sin ungdom. Næh, navnet Vitok viskede andre ting i hans ører. Søde og smertelige, vellystfulde ting. Ja, hvor var hun nu i denne skønne forårsaften? Og Andreas sank fra sin opbrusende stolthedsfølelse ind i sin vanlige savnes forknythed. Ja, det var jo en herlig beskrivelse af en justitsminister her. Og af det politiske liv i det hele taget. Som jeg fortalte, så havde Edvard Brandes i begyndelsen af 90'erne nedlagt sit politiske mandat og var flyttet til Christiania, altså Oslo. Og ja, han genoptog det, da han kom hjem igen. Men han havde nok ikke på det her tidspunkt i 1899 forestillet sig, at han 10 år efter skulle blive sit lands finansminister. I første omgang kun et års tid fra 1909 til 10, men så nogle år senere fra 1913 til 20, altså under Første Verdenskrig og derefter en meget vanskelig tid for Danmark, også økonomisk, der var han en meget beundret finansminister med et meget godt skudsmål både fra politiske kolleger og fra embedsmændene. Han havde virkelig, ud over forstand på teater og politik, så han altså også forstand på økonomi, og fik landet ganske godt igennem vanskelige tider. Og kapitel 17. Maj i måned havde tidlig varme, og Andreas greb sig i at længes efter land og hav og plages af byens trange luft. Og så når Helen kom til ham, talte de meget om, hvor godt det ville være, om de kunne sidde i en have i stedet for i små byværelser. Men der var en vis sky over ham, når han således henpegede på, hvordan de kunne have det. For det blev efter gentagne forsøg tydeligere for Andreas, end han indrømmede sig selv, at Helen ikke ville som han. Helen havde tænkt sagen meget alvorligt igennem, ganske alene med sig selv et par dage efter Andreas havde nævnt den for hende. Hun havde omhyggeligt gennemgået for og imod. Hendes mand indgød hende noget brovtende, som han var blevet en forøget antipati. Hun morede sig ikke. Barnet betød intet for hende, og Kramers sidste kup til trods var dog den sociale stilling ikke sikker. Hun så da godt, hvad tærsling bød hende. Elskov, rigdom, lykke, alt, kunne man sige. Hvorfor ville hun da ikke? Hun søgte ind i sig selv, og uvilkårligt sammenlignede hun denne afgørelse med den, som hun havde truffet, da Kramer friede til hende. Også dengang galt det en lang fremtid afgjort ved et ja eller nej. Og hun forstod forskellen mellem da og nu. For dengang herskede der i virkeligheden ikke tvivl i hendes sjæl. Hun vidste, at Kramer ville komme, vidste, hvad han ville sige, da han trådte ind i stuen, og vidste, at hun måtte svare ja. Hun følte det, som om hun intet valg havde. Nu derimod mærkede hun valget som tung byrde over sig. Og der forstod hun også, at hun inderst inde ikke ville. Sådan måtte gøres som et spring. Et spring ud i mørket i fremtiden, fordi man ikke kunne andet. Når alle begivenheder i ens liv havde ført til et punkt, hvorfra der kun var én vej videre, så måtte man tage den. Eller ingen. Hvis hun havde følt således over for Andreas' planer, ja, der var det ingen sag. Men hun sad famlende og vaklende og vragende. Der var det forbi. Der var det, fordi hun i virkeligheden inderst inde ikke ville. Ganske lige ud, Hun orkede det ikke. Det syntes hende for besværligt. Hos Andreas havde hun søgt og fundet en hvile. Det var en videre kvælelse for hende at væle hos denne ligefremme og finfølende mand. Hun ville læne sin kind til hans og have en god nydelse deraf. Hun ville lægge sit hoved til hans hjerte. Hun plejede da at sige, jeg hører din grønne ungdom gro. Men hun elskede også at komme til ham hemmeligt i skønning med lidt angst for opdagelse over sig. Hun vidste vel nok, at faren var ret indbildt, men nogen var der, og den fristede hende. Hun ville ikke have alt dette forandret. At få både nydelsen og spændingen ødelagt, og i stedet for høste alvor og kedsommelighed. Hun var blevet et hovedstadsmenneske. Hun ville ikke fra København til en gård i Jylland, selvom den var en herregård. Hun kendte de jyske gårdes fornøjelser. Her var byen, og her kunne der danses. Hun interesserede sig nu for alt københavnsk, fra blade til teatre, fra smånyt til hof. Skulle dette nu gå ud af hendes tilværelse? Hvad fik hun da i stedet? Andreas, en og alene, rig og forelsket, men kun Andreas. Og en overlegen Andreas, for hvem hun blev den uafhængige og svage. Hun vidste, at det ikke var ganske sådan, men efter nogle timers grublen slog hun fast for sig selv, at nu ville hun ikke, foreløbig i hvert fald ikke. Så længe indtil noget uafviseligt inde i hende sag brød op, ville hun blive siddende der, hvor hun nogle gange havde følt det som et uimodståeligt bud, at hun skulle sidde som en skøn fugl i et gyldent bur. Nu kunne og ville hun ikke flyve bort. Hun indlod sig nok på diskussion om med Andreas, men det blev kun skindrøftelse. I virkeligheden var sagen afgjort. Hun hørte venligt på hans forelskede argumenter, men hun besvarede dem med en række umuligheder, der gjorde ham trøstesløs, fordi de ikke indeholdt den væsentligste hindring, den der lå i hendes følelse. Han kæmpede mod værmøller, en latterlig og håbløs kamp. Når han så var træt, og hun da villigt kyssede ham stærkt, måtte han sige, tænk om han døde. Og hun svarede, ja, det var en lykke. Tilføjende dog samvittighedsfuldt hver gang, men han gør det ikke. Og til den logik kunne der intet bemærkes. Det var dog langt fra, at disse ørkesløse samtaler gjorde deres forelskelse mindre. Forårsluften hissede begges nerver, måske også en følelse af adskillelsens nærhed, og aldrig havde deres læber klæbet sig mere tørstigt til hinanden, end i denne maj, hvor en tung varme brændte på ruderne. De små værelser var som en badstue og indbød dem til den blideste døs. De måtte nedrulle gardinerne for solens brand, og matte søgte de og fandt hinanden i et halvmørke, der slappede tankerne. Korte var Helens besøg, og Andreas fik ikke stunder til den lange opgørelse, som han påtænkte, når hun var borte. Var de sammen, så levede de i nuets hastige og skæbnesvanger fryd. Andreas sind hissedes så stærkt erotisk, at han blev kvindekær, som en, der ingen elsker inde ejer. Når Helen en dag ikke kom og hen imod aftenstuerne, blev han for lummer, vandrede han ned ad byens gader og søgte til fortovspladsen foran en café eller et forlystelsessted. Han greb sig i at betragte de forbipasserende kvinder med en interesse, som han, efter at have truffet Helen, ikke havde kendt. Han syntes også, at de mødte hans blik villigere end før. Hans atro meddelte sig, fordi han så mere mandig, mere sejrsvandt ud, efter så smuk en kvinde havde skænket ham sin ønst. Og en aften, da Helen havde været 2 dage borte fra ham, fulgte han efter en smuk pige med en god figur, da hun havde gengældt hans blik. De gjorde hurtigt hinandens bekendtskab, skønt det ikke var en af gadens faldbare skønheder, men en munter dame fra et stort modemagasin. Den smukke fyr med de tindrende øjne tiltalte hende særdeles. Hun forstod, at han var dannet og velopdragen, og at fattigdom heller ikke forsimplede ham. De tilbragte fornøjet aften sammen, indtil hun måtte hjem til forældrene. I drosjen, der kørte dem fra Frederiksberg, fik han det første kys, der ikke blev det sidste, og han bad hende mødes af den næste aften ved Thorvaldsens museum. Og da de havde truffet hinanden der, gik hun op med ham i hans lejlighed. Helen havde været der samme dag hos ham, og han var lige ved at føle samvittighedsnag, da den fremmede pige sad med ham på den sofa, hvor Helen havde siddet 2 timer i forvejen. Men han bragte hurtigt til at smile af sig selv, endog med en vis bitterhed over sin dumhed. Hvor var Helen mon nu? Hos Kramer. Og hvor ville hun hvile i nat? Med sin mands side. Og han skulle undse sig og plage sig samvittighedsnag, fordi han tog sig en slave ind i en fremmed kvinde. Han indså nok sammenstillingens uretfærdighed. Thi Hellen søgte ikke frivilligt en elsker for sin sans. Dog han trængte til adspredelse for tanker og sind, og kvinden var smuk at se til og munter at tale med, og han tog hende og gjorde hende til sin, ikke uden adskillig placer. Altså fornøjelse. Og mødte roligt Hellens blik den næste dag og kyssede hende med svigefulde læber. Men for den dag var han i vildrede med sig selv. Snart ville han ligestille Hellen med butiksdamen, fordi de begge skaffede ham samme tilfredsstillelse, blot i forskellig grad. Snart syntes han, at Hellen var den eneste, og om hun var hans helt og alene, ville han aldrig tænke på andre end hende. Dog sådan refleksioner ophørte snart for ham. Det var den næstsidste dag i maj, at Hellen kom til ham, og uden indledning, seende underligt skarpt på ham, sagde: Andreas, jeg må fortælle dig, at jeg skal rejse. Rejse? Hvorhen? Hvornår? Mest var han forbavset, og dog havde han ventet, at noget sådan måtte komme. Når de havde talt om sommerens muligheder, havde Hellen bestandig sagt, at hendes mand ikke endnu kunne bestemme, når og hvordan de skulle skifte by med land. Nu vidste hun, at de skulle rejse. Kramer var kommet ind i et stort aktieselskab, der gik ud på at anlægge og drive en fabrik. Han skulle være administrerende direktør, hvor en ingeniør blev den tekniske. De to herrer skulle rejse sammen til udlandet, Tyskland, Frankrig, England, for at gøre sig bekendt med lignende virksomheder der. Rejsen skulle strække sig over 6 uger mindst, og selskabet udstyrede dem med fyrstelige rejsepenge, da det galt om at optræde standsmæssigt over for udlandets storfolk. Da ingeniøren havde talt om at medtage sin hustru, en køn dame af god familie, havde repræsentantskabets formand ganske billiget hans forslag. Han meddelte så dette til Kramer, der naturligvis straks gik ind på ideen og blot brændte af lyst til at optræde sammen med sin smukke kone. Han kom således til Hellen og foreslog hende en flot rejse igennem landene med ophold i små og store byer, i det han som rejseselskab kunne nævne ingeniøren og hans nydelige og velansete frue. Samme dag traf de to damer hinanden, og da Hellen ville være elskværdig, blev de i få timer de bedste venner, og begge par spiste en glad middag sammen i Tivoli og udkastede alle håndemorskabsplaner ved champagnen. Nu 2 dage efter fortalte Hellen Andreas, at rejsen var bestemt. Hun havde ingen mulighed haft for at modsætte sig den. Hun måtte følges med sin mand, når han foreslog hende at benytte en forretningsrejse til fornøjelsestur. Hun nævnte meget ærligt, at det medrejsende par tiltalte hende særdeles. Fruen var nydelig og elskværdig, og herren behagelig og kundskabsrig. Andreas var som lamslået. Han havde ventet slaget, og da det kom, traf det ham uforberedt. Han måtte sige lige, hvad han følte. Det er forbi, altså. Og hvad er Andreas forbi, fordi jeg rejser nogle uger bort? Jamen, vi kunne alligevel ikke være sammen i sommer, og du måtte dog have taget over til din mor. Men du rejser med ham, og de andre rejser ud af mor da. Ah, morskaben bliver vist ikke så stor. Hun mente dette. Hun ventede sig ikke stor morskab, men hun håbede dog på adspredelse. Hun ville få en del at se, leve et afvekslende og luksuriøst rejseliv, købe sig kostbare toiletter, og hun havde alt mærket, at ingeniøren var slagen fra det første øjeblik, han så hende. Hun vidste med sig selv, at hun aldeles ikke ville blive forelsket i ham, men det behagede hende, at hun under rejsetiden sikkert skulle spore den vante elektricitet i luften omkring sig. På den måde havde hun sit København med sig. Hun blev også Andreas svar skyldig, da han vedblev: Stor eller lille morskab, det fører dog bort fra mig. Og da hun dertil blot slog lidt træt med hovedet, sank han pludselig sammen efter mange dages nerveophidselse, gemte ansigtet i sine hænder og stønnede: Hvad skal der blive af mig? Situationen tiltalte Hellen. Hun stod med foden på hans nakke. Sådan skulle den sejrige Venus, den overlegne fru Kramer, stå. Men hun holdt så meget af ham, hvem hun havde haft det så godt med, og ville slet ikke slippe ham. Hvorfor skulle hun også det? Hun satte sig hos ham, tog hans hånd og sagde ømt: Jeg holder af dig, Andreas, kun af dig. Hvorfor vil du tage det sådan? Men hvordan skulle jeg ellers tage det? Han så trøstesløst op på hende. Der svarede hun ganske oprigtigt: Som stor glæde, vi har haft sammen og kan få igen. Jeg vil altid være rede for dig. Der tænkte han på sin butiksdame, der netop også var til rede, når han ville, og han fornam desuden sin adfærd som umandig. Han smilte lidt og nikkede bifaldende. Ja, du har vist ret. Jeg er så dum. Helen syntes ikke helt fornøjet med virkningen af sine ord. Snart efter måtte hun bort. Hun skulle rejse den næste dag, tidlig morgen, men endnu et løb ville hun komme op til ham inden afrejsen og sige farvel. Og så ville de skilles uden alt for stor tristhed, visse på atter at træffes. Andreas sagde ja til alt. Den næste dag holdt han sig hjemme fra morgen til aften og ventede på telefonens kimen. Men det ringede ikke. Hun ville altså rejse uden afsked. Dog, da han helt havde opgivet håbet, ringede det om aftenen lidt før 9. Helen meddelte ham, at hun ikke havde kunnet slippe bort et øjeblik den hele dag, opholdt af rejseforberedelser, foranstaltninger med den lille pige og ingeniørfruens selskab. Hun sagde ham, med den forsigtighed, som telefonen påbød, at hun glædede sig til at se ham igen, at hun ville komme hjem, som hun rejste, og at hun skulle forsøge at skrive til ham. Han svarede, mens bitterhed og skinsyge fyldte ham med fortvivlelse, et venligt lykke på rejsen og et sagte på gensyn. Og så ringede hun af. Andreas stod et kvarter målløs og stiv med sammenbitte læber og sammenknyttede hænder. Så kaldte han gamle Dorte ind og bød hende pakke til afrejse. Næste morgen den dag rejste han til Jylland. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har læst en roman, der er tidligere i tid end denne her 1899, men jeg synes ikke, at jeg i en tidligere roman har læst noget om telefonen, og slet ikke telefonen med sådan en afgørende betydning, som den har i denne her bog. Det er meget sjovt. Og man skulle passe på, når man talte i telefon, ikke at fortale sig den forsigtighed, som telefonen påbød, står der jo. Og det har jo ikke været, fordi der var store efterretningstjenester, der lyttede med, men det gjorde sommetider telefonistinden henne på centralen. Hende, der satte stikkene ind de forskellige steder, når man skulle have et nummer. Hun havde jo mulighed for at lytte med, og den mulighed kendte man godt til. Og jeg skal lige sige til jer, der eventuelt er kommet til i løbet af udsendelsen her, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften sidder jeg, Carsten Farve, og læser højt for jer i programmet Farve Cigar. Og jeg læser af Edvard Brandes roman Det unge blod, som udkom i 1899. Andreas sov den nat sent og næsten ikke, men han søgte kun at tænke på én ting, at han snart var hjemme igen. Borte fra København, fra Dr. Kappens lumre stue, for rejseliv og udlændighed. Han tvang sig til blot at sysle med omsorgen for, at alt blev rigtig pakket. Han gik til langt ud på natten omkring i værelserne og trak skuffer ud og roede rundt i kufferterne, skønt han godt vidste, at gamle Dorte pålideligt ville tømme huset for alt, hvad hans var, og indskibe det til Tærslingegård. Han jo Helen disse timer ud af tankerne, så godt han formåede. Og efter en kort stunds søvnløse leje, for han tidligt op og blev atter ivrig for rejseforberedelser. Han holdt sig derved i en vis spænding, lige til det øjeblik, da han sad med København bag sig i en førsteklasses coupé. Der mistede hans øjne deres blanke, lidt febrilske glans, og lågene sænkede sig over et kummerfuldt blik. Han faldt helt sammen. Aviser og bøger, som han i en stor bunke havde med sig, skød han bort. Han kunne ikke læse, blot tænke. Blot tænke på Helen, der nu for med ildtoget mod syd, just i samme stund, som han kørte mod vest. Hver time fjernede den bogstaveligt mange mile fra hinanden, og Andreas mumlede med et forsøg på selvironi halvhøjt. En drog mod syd og en mod vest, så gode venner var de mest. En drog mod vest og en mod syd, og så, han fortrak munden til et slags smil, og så fik pipen en anden lyd. Men selvironi hjalp ham ikke. Han pintes forfærdeligt ved at forestille sig Helen, således som hun nu befandt sig. Han så hende tydeligt for sig. Hun sad i toget med sit rejsefølge. De fire havde kupéen for sig selv. De var mundre. De følte sig vel ved hinandens selskab. Det var parti carré. Lige mange damer og herrer. Men mellem de fire strålede Helen som den sol, for hvilken alle stjerner nejer sig. De tre andre var blot baggrund for hendes skønhed. De to herrer, hendes opvartende kavalerer, og den unge fru fuld af tjenstvillighed og beundring som en hofdame. Dronningen var på rejse, og statskassen var fuld. De to mænd begav sig ud for at repræsentere, og det lille rejseselskab skulle imponere ved elegance og flothed. Andreas så Helen sidde fin og slank i kupéen. En herre bøjede sig frem mod hende og talte ivrigt, mens hen ved døren Kramer trak en champagneflaske op. Nu skulle der drikkes festlig vin på god forståelse under turen. Alle fire klinker lystigt med hinanden. Helens øjne smiler nu venligt til ægtemanden, smiler også lidt spotsk og lidt koket til den fremmede. Kupéen er fuld af blomster og ungdom og lyse silkeklæder og sommerfrisk skønhed. Solen forgylder den hverdagsagtige vogn, og desuden, hvor de fire kommer, bringer de selv sommeren med. Mens han sidder alene i sin kupé, overladt til sig selv med en idiotisk pakke aviser til eneste selskab. Udenfor ligger sol over lysegrøn skov. Men hvad hjælper det ham? Han bliver dobbelt ene i denne sommerfest, som synes at udfolde sig omkring ham, nu da festens dronning er borte. Og Andreas følte sit hjerte ganske læmeligt et sted, hvor der var tomt, men tomhed, der borede og smertede. Nej, man kunne ikke leve alene. Mindst da alt, når man engang nydende havde mærket bløde arme om sin hals og en blusende kind tæt ved sit ansigt. Derfor havde han været Helen utro. Hvor kejserinden ikke er, har selv hun tabt sin ret. Til stede, til rede, må hun være, som man skal elske. Altid i samme stund, som ønsket opstår. Får man blot tid til at savne, hvorfor der ikke udfyldes savnet? Næh, dumt og latterligt og umandigt ikke at udfylde savnet. Ja, han prædikede godt i en lygte. Her sad han, sikker på savnet, ganske uvis om erstatningen. Mon Helen tænkte på ham? Mon hun længtes? Og ved den ikke urimelige forestilling, at hun ikke længtes efter ham, og alt havde glemt ham, steg en stor forbitrelse op i hans sjæl. Han hadede hende pludselig. Han satte de styggeste navne på hende. Hun var jo en ussel kvinde, der havde kastet som hans hals efter blot nogle ugers parlamenteren, og er der forladt ham lige så let, som hun var gået til ham. En tøs. Ikke bedre end en tøs, der skænkede sin elsker bort til den, der bad hæftigst. Nu sad hun der, samstemmende med sin mand, ligesom i hint herreselskab, et harmonisk par, og ladende sig kurtisere af kompagnonen, ligesom af børsmatadorerne. Hvor blev der en plads for ham, Andreas, i dette tableau? Ingen blev der. Han var lige så ubønhørligt sat på porten, som et tyne, der smidt af tjenesten. Og nu synes han, at han blev ganske ussel, som længtes efter hende, når hun rejste mile og atter mile bort i lystigt selskab. Og på ny så han hende for sig, mens der stod en mand foran hende med det fyldte champagneglas i hånden. Han ville foragte hende som tøjt. Og ak, han længtes efter hende, som alle gode glæder skiverske. Vagonen raslede afsted, og Andreas gik fra rumlende tog til gyngende færge, og atter fra færge til tog, og de samme tanker virvlede som kap med jernbane og skib rundt i hans arme hjerne. En pinende længsel og et hissigt had, der føltes ganske som længslen, og også var affødt af samme ungdomssavn. Ja, så når jeg vist ikke mere på denne side af nyhederne. Men hvis I har lyst til at høre mere, så fortsætter jeg jo om et øjeblik og læser videre frem til midnat i Edvard Brandes roman Det unge blod. Og nu kommer den unge Andreas altså hjem til gården og til sin mor. Og lad os så se, om han kan hæmme. Og lad os så se, om han kan glemme fru Helen Kramer. Det kunne man ligefrem godt ønske for ham. Vi høres ved om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.